Welcome to the Voice of America in Albania.
Ju flet zëri Amerikës, mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jam Rudina Dervishi, ndërtitujt kryesor të lajmeve veçojmë. Udhëheqësit e grupit të shtatshës vlerësojnë zgjedhjet e fundit në Ukrainë si mundësi për paqe dhe i bëjnë thirrje Rusisë të hapë dialog me qeverinë e re të vendit. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel thotë se aneksimi i Krimes nga Rusia dhe përfshirja e Moskës në trazirat e Ukrainës lindore janë kërcimi më i madh për sigurinë evropiane. Bashar al-Assad arrin një fitore dërmuese në zgjedhjet presidenciale siriane duke siguruar një mandat të tretë 7 vjeçar. Ju sillim tani lajmet në Ulsi. Udhëheqësit e grupit të shtatshës, shtat demokracitë më të industrializuara të botës, vlerësuan zgjedhjet e fundit në Ukrainë si mundësi për paqe dhe i bën thirrje Rusisë të hap dialog me qeverinë e re të Kievit. Në të njëjtën kohë, presidenti Barack Obama ju bashkua udhëheqësve të tjerë në takimin e nivelit të lartë në Bruksel, duke premtuar sanksione shtesë kundër Rusisë nëse Moska nuk ndal ndërhyrjen e saj në Ukrainë. Korrespondenti i Zyrit Amerikës Luis Ramirez po udhëton me presidentin dhe ka përgatitur materialin në vazhdim.
Takimi i nivelit të lartë i G7-s nxori në pa dilemat me të cilat përballen qeveritë evropiane për të vendosur ose jo sanksione më të ashpra kundër Rusisë, nëse ajo vazhdon të destabilizojë Ukrainën. Të gjitha palët ranë dakord se Rusia duhet të ndryshojë sjelljen e saj dhe u bashkuan me idenë e kërcënimit me sanksionet e reja që do të vinin në shënjesër sektorët të tërë të ekonomisë ruse. Në një konferencë të përbashkët shtypi me kryeministrin britanik David Cameron, presidenti Obama tha se i kupton ato që ai quajti pasojat të vërteta ekonomike mbi vendet që kanë lidhje të fuqishme tregtare me Rusinë, por ai shtoi se këto pasoja duhet të vijnë në peshë përkundrejt vlerave dhe parimeve që ka shkelur Rusia.
Yeah, the choice is clear.
Zgjidhja është e qartë. Evropianët duhet të qëndrojnë për parimet dhe idealet, edhe nëse kjo krijon ndonjë shqetësim ekonomik. Si presidenti amerikan, edhe kryeministri britanik vlerësuan zgjedhjen e zotit Petro Poroshenko si president të Ukrainës dhe thanë se kjo është një mundësi e re për përpjekjet diplomatike me Rusinë. Zoti Cameron foli hapur kur paralajmëroi Rusinë të veprojë shpejt për të riparuar marrëdhëniet me Ukrainën nëse dëshiron të shmangë sanksione më të ashpra.
President Putin must recognize the legitimate election.
Presidenti Putin duhet të pranojë zgjedhjen legjitime të presidentit Poroshenko. Ai duhet të ndalë kalimin e armatimeve përmes kufirit në Ukrainë dhe duhet të ndërpresë mbështetjen për grupet separatiste. Synimi i presidentit Obama në këtë takim të G7-s ishte të izolonte Rusinë dhe të nxiste më tej mbështetjen mes vendeve evropiane perëndimore për sanksione më të ashpra në rast se kjo do të ishte e nevojshme. Takimi ishte planifikuar fillimisht si një G8 që do të mbahej në vend pushimin e detit të zi Sochi në Rusi, ku zoti Putin do të luante rolin e mikpritësit. Pas aneksimit të Krimes nga Rusia, fuqitë ekonomike e anuluan ftesën për udhëheqësin rus dhe e zhvendosën takimin në Bruksel. Gjatë kësaj vizite u bë qartë se jo të gjithë udhëheqësit e G7-s dukeshin paq të gatshëm sa zoti Obama për të izoluar zotin Putin. Presidenti rus dhe zoti Obama do të marrin pjesë në Francë të premten në përkujtimet me rastin e përvjetorit të zbarkimit aleat në Normandi, por nuk kanë plane për të takuar. Të tjerë udhëheqës të G7-s, megjithatë, janë duke u takuar privatisht me zotin Putin. Presidenti Obama shprehu optimizëm në përfundim të takimit të G7-s se tensionet e rritura nga kriza në Ukrainë mund të ulen. Ai tha se shpreson që nuk do të duhet të zbatohen sanksione më të ashpra për shkak se zoti Putin, sipas fjalëve të presidentit Obama, ka marrë disa vendime më të mira, duke i referuar të rreqjes së pjesëshme të trupave ruse nga zona kufitare me Ukrainën. Presidenti francez François Hollande tha se ekziston mundësia që udhëheqësi rus të takohet me presidentin e zgjedhur të Ukrainës në ceremoninë që do të zhvillohet në Normandi të premten, duke u dhënë të dyja palëve një shans për të filluar riparimin e marrëdhënieve.
VOA News.
Po dëgjoni zërin e Amerikës është ky buletinin i lajmeve. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel thos se aneksimi i Krimes nga Rusia dhe përfshirja e Moskës në trazirat në Ukrainën lindore janë kërcënimi më i madh për sigurinë evropiane që nga fundi i luftës së ftohtë. Zyrtari Amerikan u bëri thirrje aleatëve të NATO-s të përgjigjen.
Grupet e armatosura të mbështetura nga Rusia vazhdojnë të luftojnë kundër forcave qeveritare në Ukrainën lindore, duke sfiduar qeverinë e re të vendit dhe sipas sekretarit Hagel, duke krijuar një sfidë për aleancën ndëratlantike. Ne duhet të ruajmë besueshmërinë e kësaj aleance dhe besueshmërinë e rendit ndërkombëtar që siguria evropiane ka krijuar për 7 dekada. Duke folur pas një takimi të ministrave të mbrojtjes së NATO-s në Bruxelles, zoti Hagel tha se nevoja për një qëndrim të ri të sigurisë do të kërkojë shpenzime më të larta nga aleatët evropian dhe sa ata duhet të veprojnë para takimit të lartë të aleancës në shtator. Masat duhet ndërmarrë para takimit të nivelit të lartë. Takimi i NATO-s u mor gjithashtu me ndryshimin e rolit të aleatëve në Afganistan. Operacionet luftarake do të mbarojnë në fund të këtij viti dhe aleanca ka krijuar një forcë për të punuar me trupat amerikane për të vazhduar mbështetjen e forcave afgane dhe luftën kundër terrorizmit. Por nuk është e lehtë për vendet evropiane që të bien dakord për çështjet e mbrojtjes, sipas analistit Raul Ruparel të Institutit Open Europe. Kriza në Ukrainë ka theksuar edhe një herë ndarjet brenda Evropës, veçanërisht në politikën e jashtme dhe në veçantë në çdo formë të ndërhyrjes në vendet e tjera. Kjo ka qenë sfida e NATO-s që nga rënja Bashkimit Sovjetik më shumë se 20 vjet më parë dhe është diçka me të cilën udhëheqësit e aleancës vazhdojnë të përballen pas 10 vjetësh në Afganistan me sfida të reja dhe të papritura që vazhdojnë të shfaqen.
Personat armatosur që besohet të jenë militantë të grupit Boko Haram kanë qelluar për vdekje 10 njerëz në një fshat në verilindje të Nigerisë, masakra e katërt kjo e njoftuar këtë javë. Një burim i tha zërit Amerikës se burrat të veshur me uniformë ushtarake hynë në fshatin Bardari të shtetit Borno dhe u kërkuan njerëzve të dilin të dëgjonin një predikues. Burimi tha se kur fshatarët u mblodhën, burrat hapën zjarr. Militantët dyshuar përdorën taktika të ngjashme edhe në tre fshatra të tjerë, të Hënën dhe të Martën. Dëshmitarët dhe zyrtarët thanë se militantët vranë qindra njerëz në këto sulme dhe dogjën shtëpi dhe biznese. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Nesër në mesnat përfundon fushata 10 ditëshe për zgjedhjet e parakoshme të së dielës në Kosovë. Partitë politike po mbajnë tubimet mbyllëse në pjesë të ndryshme të vendit duke u zotuar për rritjet shpejtë ekonomike dhe krijim të qindra mijëra vendeve të punës gjatë 4 viteve të ardhshme. Por ekspertët e ekonomisë thonë se është e pabesueshme që një periudhë të shkurtër të realizosh synime të tilla që nuk janë përmbushur për mbi 14 vjet me radhë që nga zgjedhjet e para të pas luftës në Kosovë. Nga Prishtina njofton korrespondenti Leonard Sheu.
Kanë mbetur pak më shumë se një ditë deri në përmbylljen e fushatës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 8 qershorit në Kosovë. Për dallim nga e kaluara, kur çështjet politike mbi zotronin fushatën, kësaj radhe partitë politike janë përqendruar më shumë në çështjet ekonomike dhe zotimet për rritje të punësimit dhe zvoglim të varfrisë. Zotimet kapin shifra deri në 200.000 vende pune që do të krijoheshin nëpërmjet fondeve të posaçme dhe rritjes ekonomike. Por njës të çështjeve ekonomike nuk besoj në këto zotime. Agron Demi nga Instituti Studimeve të Avancuara thot për zërin e Amerikës se këtyre zotimeve nuk u besojnë as qytetarët e Kosovës.
Por si pas sondazheve, mbi 90% atyre që kanë dëgju këto premtime nuk i besojnë. Edhe do duhi mos i besonin, për shkak se nuk ndodh as njëherë që ekonomia një vendit ketë aso rritje rapide mbena një viti, pa as një fakt që lënë me besu se do të ketë një rritje tilë. Ma dje edhe nëse shikohen më në detaje programet e partive politike që la të premtojnë se do të ketë 200.000 vendet reja të punës apo 120.000 vendet reja të punës, brenda vetë programet tyre janë ato kontradikta që e dëshmojnë se ata vetëm e kanë bërë këto premtim qëllor.
Ndërsa drejtori ekzekutivi organizatës jo qeveritare Stras Ibrahim Recepi thot se zotimet e partive politike nuk janë të qëndrueshme.
kryesisht këto janë programe për vota, programe dëshirës dhe programe që realisht paraqesin nevojën që ka vendit të çështjet e zhvillimit ekonomik, mirë po partitë politike sikur nuk duan të mirën me mundësitë e implementimit të këtyre programeve. Qoftë punësimi, qoftë investimet, qoftë aktivizimi i potencialeve, resurseve, në të kësore të azavë, si ashtë minjera e qëmyri, apo edhe të shpëndarja e bukur e madhe e paras në infrastrukturë, në bujqësi, në ndërmarje të vogle të mesve që në shumë gjëve këtu mbesin ma tepër të pamunshme se sa që përkohen me realitetin e tashëm kosovarë.
Zoti Demi thot se Kosova ka potencial për rritje më të lartë ekonomike dhe rrjedhimisht edhe për krijimin e vendeve të reja të punës.
Por është vështirë e besueshme që në 4 vitet në vijim të arrihet ajo që nuk është arritur për 14 vite. Nëse merren statistikat zyrtare, vetëm në trusin e kursimeve pensionale tani më janë 277.000 njerëz aktiv apo kontribut pagues dhe ky numër parashifet të dyfishohet për 4 vite, që është diçka e pabesueshme. Vetë projekcionit e qeverisë aktuale, qoftë BÇK-s, qoftë Ministrisë Financave, qoftë Kornizave të mesme shpenzimeve, nuk parashofin rritje më të madhe se 4 apo 5% në vit, dhe kjo është aq e vogël sa që nuk do të arrij të fut në tregun e punës as ata njerëz cilët vetëm se mbarojnë shkollën e mesme.
Zoti Recepi thot se në Kosovë një nga sfidat kryesore për rritje të zhvillimit ekonomik mbetet sundimi i ligjit.
Problemi esencial i vendit qëndron edhe në faktin se niveli është i korrupsionit është i lartë, mos respektimi i ligjit është shumë i pranishëm dhe kisha potencuar krahas këtyre efikasitetin shumë tullë të institucione e veçanërisht të gjyqësisë, ku realisht aty përmblidhen të gjitha problemet që kanë të përmbajnë, qëpë me sektorin e mbrenshëm apo dhe me investitorët e jashtëm.
Një fond punësimin 1.5 miliardë euro që kryesisht do të mbushej nga aparate privatizimit të ndërmarjeve shoqërore dhe të kursimeve pensionale që gjendën jashtë vendit është premtuar gjatë kësaj fushate. Por njësit e qështjive ekonomike kanë shprehur shqetësimit e tyre për këto mjete, posaçërisht të shfrytëzimit të siston ata mjeteve të qytetarit të Kosovës për projekte zgjedhore.
Dhe kjo rreziku i maj ma, përshkak se nëse merët ekvivalenti i një fondi për 1.5 miliardë, si që po premtohet, vetëm në sektorin privat apo në bankat komerciale, jam bi 3.000 njerës cilë të menagjojnë një portofolje të kredis në 800 milion e euro në vetë, dhe si mund të besohet një qeverie e cila me këtë staf mund të menagjojnë edhe 1.5 miliardë tjera, tona dhe ato para të jenë sigur të në tregun e Kosovës për krijimin e vendeve të reja të punës, ndër kjo është një rrezik i cili është mirë qytetarë që nuk i besojnë, po nuk të duhet në të praktikë në asë një qeverisje.
Ka një shkallë bukur të klartë të rrezikut, me qërë se edhe në gjdo logikë zhvillimore, problemet nuk duhet të fokusohen në një vend. Rreziku nuk duhet të përmblidhet në një vend. Ta zonë të paret e trusit të privatizimit, do të mjafton të trusit të kursimin personale, do të mjafton të qeveria si kurse këtu të huazon dhe një 20 apo një 30% të këtyre parave, ndërka që pjesën tjetër ta zonë prej 1 miliard e gjyë që përmendit, le sigurën përmes donacionëve, formave të ndryshme.
Në raportin e fundit të Bankës Botërore është përshkuar me tonë jo shumë të këndshme rrjedhe e zhvillimeve ekonomike të Kosovës gjatë viteve të fundit me gjithrritjen e lartë ekonomike. Aty thuhet se rritja ekonomike e Kosovës viteve të fundit ka ngjecur dhe se as buxheti këtij viti dhe as i atyre që vijnë nuk e përkrajnë zhvillimin ekonomik të vendit. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu.
Në Shqipëri për gati 6 orë parlamenti u përfshi në debate rreth kërkesës opozitës për ngritjen e një komisioni hetimor për emërimet në administratën publike që nga shtatori vitit kaluar kur në pushtet u ngjita Majta. Opozita deklaroi se kërkesa e saj synon verifikimin e mjaft emërimeve si pas saj kriminale. E djata prej kosh po denonson periodikisht emërime në poste kyçe të personave që si pas saj janë me precedent penale. Gjatë diskutimeve të sotme nuk munguan akuzat si pas të cilave Majta po shpërblen njerës të përfshirë në trafiqet të ndryshme. Përfaqësuesit e shumicës deklaruan se ishin dakord me ngritjen në një komisioni hetimor, por si pas tyre, formulimi i objektit të hetimit binte ndesh me kushtetutën duke qënë se askush nuk mund të konsiderohet fajtor pa një vendim gjykate. E majta propozoi si kompromis një modifikim të objektit të hetimit dhe shtrirjen e veprimtarisë së tij që nga viti 2009, një propozim I cili u quajti pa kuptim nga mediata, përsa kohë shumica I ka të gjitha instrumentat edhe pa komisione timor që të verifikojë emërimet në periudhat e mëparshme. Dy deputetët parlamentit shqiptar që ndodhen këto ditë në Washington shprehen mendimet e tyre lidhur me rekomandimin e Komisionit Evropian që Shqipëria të marrë statusin e vendit kandidat për në Bashkimin Evropian. Kolegu Ilir Ekonomi bisedoi me deputetën e Partisë Socialiste Arta Dade, kryetare e Komisionit për Politikën e Jashtme, dhe deputetën e Partisë Demokratike Albana Vokshi që kryeson Komisionin për Punën, Çështjet Sociale dhe shëndetësin. Ato komentuan edhe për etikën në luftën ashpër për politike që zhvillohet me shumicës dhe opozitës në parlament.
Ne jemi të ndërgjegjësuar që shumë gjëra mund të ishin bërë më mirë dhe mund të ishin bërë në kohën e dur. Është detyra e qeverisë e kësaj majorance që të ketë vëmendje kryesore ndaj përmbushjes së standardeve, jo për hir të avancimit të agjendës europiane, por ashtu si kurse ne e kemi konceptin ton, pikë së pari ato duhen përmbushur për të rritur cilësinë e jetës të shqiptarve, për ta bërë Shqipërinë një vend më të mirë, për të rinj, për të jetuar dhe në fakt për të sjellë një copë të Europës pikërisht në vendin ton.
Neve si Parti Demokratike e shpresonim, pra e prisnim, sepse mendoj që kemi dhënë kontribut maksimal në lidhje me marrjen e këtij rekomandimi pozitiv nga Komisioni Evropian. Por gjithashtu mendoj që shqiptarët në radhë të parë e meritojnë marrjen e statusit. Pra, në fund fundit, përtej faktit që jemi politikanë, duhet mendojmë se atë çfarë meritojnë qytetarët shqiptarë. Dhe unë mendoj që ato në mënyrë absolute meritojnë këtë status.
Unë e di që çdo majorancë, çdo shumicë ka prirjen për të kritikuar opozitën, por çështja është ndoshta se sa pozita I shtrin dorën opozitës për të bashkëpunuar realisht për problemet në parlament.
Për fat keq, jo vetëm unë, por opinioni publik, madje edhe partnerët ndërkombëtar kanë përshtypje që kemi një opozitë e cila duhet të lërë pas kohën në cilën qeverisi vendin dhe do të ishte në të mirë edhe të vetë opozitës që liderin e ri që kanë zgjedhur duhet ta lënë të veprojë me mendjen e vet dhe në bashkëpunim edhe me faktorët e tjerë që ka opozita konstruktive lidhur me zhvillimet edhe në agjendën europiane për të dhënë mesazhe që ne të gjithë jemi të interesuar që Shqipëria të bëhet antare e Bashkimit Evropian.
Nuk më rezulton që majoranca ka kërkuar bashkëpunimin ton, pasi në reformat më të mëdhaja dhe mund të përmend edhe reformën territoriale, apo edhe në reformat të tjera, pavarësisht se publikisht ka pretenduar që kërkon bashkëpunimin e opozitës, pavarësisht se publikisht ka ftuar opozitën për të ulur në tryezë dhe po marrë një rast konkret reformën territoriale që opozita të ulet në tryezë për të bashkëpunuar dhe për të dhënë kontributet për sa I përket kësaj reforme që në mendimin tim është një nga reformat më të rëndësishme. Edhe në çdo reformë tjetër, mund të përmend reformën e pensioneve. Absolutisht nuk jemi ftuar për të dhënë kontribut, që është reforma dhe jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet më të zhvilluara reforma e pensioneve është reforma më e vështirë.
Unë shikoj që shumë minuta në parlament harxhohen për të marrë me individ në vend të çështjeve.
Është e vërtetë dhe në fakt nuk është risi kjo, por duke qenë që ne jemi një majorancë e votuar me një shumicë kualifikuar, do të thotë që ne nuk duhet të kemi pikë referimi atë çka vetë kemi kritikuar në 8 vjet të opozitës, por duhet kemi standard tjetër, standardi ynë duhet të jetë standardet e Bashkimit Evropian.
Sepse kemi një rreth vicioz zonja Dade, në fillim ishit ju që dilnit nga parlamenti e bojkotonit, një gjë që nuk do ta dëshironit sot nga opozita apo jo.
Sigurisht, madje brenda nesh ka patur edhe zëra që nuk do të ishin dakord me një bojkot të parlamentit apo edhe me disa elementë të tjerë të luftës sonë politike kur ne ishim në opozitë. Dhe për fat keq pikërisht të njëjtët individ, të njëjtët politikan që kanë kritikuar disa nga veprimet tona të luftës politike, sot po I përsërisin vetë.
Ka element, unë mund them, të majorancës që përpiqen që në momentin që debati nuk është në interes të punës që pretendon qeveria ose reformave që pretendojnë që qeveria të ndërmarr, atëherë bëjnë atë provokuesin e rëndomt, qëllimisht për të nxjerrë seancën nga shinat e normalitetit. Janë raste që mund të them të izoluara, janë persona të caktuar që bëjnë sa herë që tu kërkohet nga leadershipi, bëjnë nga cmusin, provokuesin, por në pjesën më të madhe, që unë absolutisht nuk bie dakord me qoftë me kalimin e caqeve dhe fyerjeve personale, apo gjuhës që ndonjëherë mund të përdoret nga deputetë të caktuar, e cila nuk është shumë etike, qoftë për veshët e grave, por edhe të fëmijëve, apo të qytetarëve të tjerë, por në pjesën më të madhe, opozita është munduar që diskutimin ta mbajë në nivele profesionale.
Intervistat i gjeni në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com. Shqipëria dhe Greqia do të bashkëpunojnë për mbrojtjen e zonave kufitare nga përhapja e zjarreve. Gjatë një takimi në Gjirokastë, drejtues të disa rajoneve greke biseduan me homologët shqiptar për informacionin konkret, ndihmën dhe operacionet të stërvitjeve të përbashkëta të reparteve zjarr fikse. Korrespondenti Raimond Kola ka përgatitur kronikën.
Drejtues të shërbimeve të shuarjes së zjarrit nga disa rajone greke fqinje me Shqipërinë u takuan në Gjirokastër me homologët shqiptar me shqetësimin për rajonet ndërkufitare. Afrimi i stinës së veshë dhe një moti si vjet duket se ka favorizuar rrezikun e përhapjes së zjarreve, i ka detyruar zyrtarë shqiptar dhe grek të bisedojnë për shkëmbimin e informacionit, bashkëpunimin dhe stërvitjet përbashkëta me skenar se si mund të organizohen operacionet e emergjencave dhe ndihmën e ndërsjellët. Prefektja Gjirokastër Zamira Rami tha se bashkëpunimi është mjaft i rëndësishëm në këtë drejtim për të mos pasur humbje në njerëz dhe prona të dëmtuara në të dy anët e kufirit.
Fryma e bashkëpunimit dhe ndihmës reciproke në momente të vështira, si për qarkun e Gjirokastrës, por edhe për rajonin e Epirit, ka qenë e prekshme gjatë viteve të kaluara dhe unë dëshiroj t'ju ftoj që në vazhdimsi ta përforcojmë edhe më shumë këtë marrëdhënie të shëndoshme.
Ndërsa përgjegjësi emergjencave për rajonin e Epirit dhe Maqedonisë Perëndimore, Diamantis Kanellopoulos, tha se të dhëna tregojnë se çdo vit paraqiten zjarre në përmasa të rrezikshme në zonat kufitare pyjore, por edhe në fshata të vegjël, në të dy anët e kufirit.
Είμαστε πρόθυμοι να απαντήσουμε σε όλα, να κάνουμε ό,τι είναι καλύτερο λοιπόν.
Jemi të gatshëm të bëjmë çështë më e mirë, u tha ajo homologëve shqiptar. Ndërsa drejtori i shërbimit zjarr fiks të Janinës, Kostas Zllakos, tha se zonat pyjore kufitare mbartin rrezik për rënien e zjarreve dhe shërbimet të dy anët e kufirit duhet të veprojnë në rastin sa po shfaqet zjarri. Luftimi i vatrave pa marrë përhapje duhet të shoqërohet me këmbimin e informacioneve dhe veprimet përbashkëta në terren, tha shefi grek i emergjencave. Shqipëria dhe Greqia përmes këmbimeve ndërkufitare synojnë përfitojnë edhe nga programet e Bashkimit Evropian për forcimin e shërbimeve të emergjencës. Terreni mjaft i thyer i kufirit toksor dhe problematikat komplekse si nga zjarret dhe nga emergjencat natyrore kanë nxitur kohët e fundit takimet e ndërsjellta të shërbimeve të emergjencave të dy vendeve. Për Zorin e Amerikës nga Gjirokastra, Raimond Kola.
6 qershori shënon 70 vjetorin e ditës së zbarkimit në Normandi të Francës, një pikë kthese në luftën e dytë botërore që ndryshoi rrjedhën e historisë. Për vjetorin gjallë kujtime për veteranët e moshuar të luftës së dytë, por është domethënës edhe për të tjerë që u prekën direkt apo indirekt nga lufta.
Në monumentin e luftës së dytë botërore në Washington, qindra njerëz vinë çdo ditë për të nderuar miqt dhe familjarët që humbën në luftë. Sewin Johnson është një prej tyre. Tashmë 89 vjeç, ai ishte vetëm 19 kur humbi krahun duke luftuar në Francë. Ne po luftonim në fshatin Oberhofen, i cili është rreth 20 kilometra në perëndim të Strasburgut, dhe kishim qenë në atë fshat 3 herë, duke u përpjekur ta merrnim nën kontroll. I kishim rrethuar të gjithë gjermanët në fund të fshatit. Gary dëgjoi tankun që afroi në rrugë dhe dërgoi artilerinë dhe goditi tankun, por atëherë u godita dhe unë. 92 vjeçari Frederick Douglass Williams ishte pilot në misione ushtarake në Evropë si antar i të famshmëve Tuskegee. Ai thot se gjëja më e vështirë të shkuarit në luftë ishte të menduarit për të dashurit e lëm pas. Më pëlqen ajo që ka thënë Winston Churchill, se edhe ata shërbyen duke pritur, mamat, të dashurat. Mamaja ime e shkret u çment, ne dinim dhe prisnim, por jo ata. Ku është djali im, thoshte ajo. Për veteranët e luftës së dytë botërore dhe shumë të tjerë, 6 qershori 1944, dita e fitores, nuk do të harrohet kurrë. Zbarkimi i aleatëve në Normandi shënoi fillimin e çlirimit të Francës nga pushtimi nazist që rezultoi në humbjen e Gjermanisë. Christopher Jung është autor i një libri mbi planifikimin e ditës së fitores.
It is one of the most important military operations ever.
Është një nga operacionet ushtarake më të rëndësishme të kryera ndonjëherë. Me siguri sulmi më i madh i ndërmarr nga uji ndonjëherë. U desh shumë sjuarsi, këmbgulje dhe mendim ushtarak.
Perseverance.
Pushtimi ishte një pikëthese vendimtare.
Është
hapi parë që u dha aleatëve mundësinë për të kthyer në kontinent. Gjermanët kishin ngritur një fortezë gjigante për të parandaluar rikthimin e aleatëve. General Brigadier Bruno Caiu Toculli është atashe ushtarak në ambasadën franceze në Washington. Baba i tij 94 vjeçar luftoi në luftë. Ajo që baba i më shpjegoi disa herë është rëndësia e të qenurit gati të mbrosh atë që nuk t'i jepet falas, lirinë, demokracinë. Në zyrën e tij ndodhet një foto, një kujtim i sakrificës së luftës së dytë botërore.
This picture shows Omaha Beach.
Kjo foto tregon plazhin e Omahës, Omahën e përgjakur me dy flamuj, ato francez dhe amerikan bashk, dhe rreth 3000 njerëz që formuan fjalët nuk do të harrojmë kurrë. Dhe mbi plazhin Omahën ndodhen varrezat Colville. Shumë vdiqen për ta bërë të mundur fitoren, por sakrifica e tyre hapi rrugën për kapitullimin e Gjermanisë naziste në maj të vitit 1945.
Në rubrikën tonë mjekësore, rreth 1 milion njerëz vdesin çdo vit nga kanceri i mushkërive dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë pret që ky numër të shtohet me shtimin e numrit të njerëzve që pinë duhan.
Pirja e duhanit është shkaku i shumicës së kancereve të mushkërive. Studimet kanë vërtetuar lidhjen e drejtë për drejtë. Ndërkohë që studimet të tjera tregojnë se sëmundja mund të shkaktohet edhe nga thithja e tymit të cigares së dikujt tjetër. Rreth 1 milion persona vdesin nga kanceri i mushkërive çdo vit. Gati 600.000 të tjerë vdesin nga tymi i cigares së dikujt tjetër. Deri kohët e fundit, trajtimi që pacientëve u bëhej përmes kimoterapisë, e cila jo gjithmonë ishte efikshme. Shkencëtarët janë përpjekur të gjejnë trajtime më të mira për të zvogëluar tumorët pa prekur indet normale, ose për të shmangur efektet negative anësore të kimoterapisë. Një trajtim i ri varet nga një analizë për të identifikuar gjenet e dëmtuara të quajtur onkogjene, që lejojnë rritjen dhe përhapjen e qelizave kanceroze. Onkologu Mark Chris nga qendra Sloan Kettering udhëroi që një studim i cili analizoi rolin që onkogjenet luajnë në përhapjen e kancerit. Ky gjeni dëmtuar prodhon disa lloj proteinash, të cilat janë kritike për shtimin e qelizave kanceroze. Në studim u përfshin 1000 pacientë me kancer të avancuar të mushkërive dhe u analizuan tumor për 10 mutacione të ndryshme që nxisin përhapjen e sëmundjes.
We had this vision that we could test.
Objektivi ishte të analizonim tumor të pacientëve në momentin e diagnostikimit. Ne njohim 10 nga këto onkogjen që e dim që përbëjnë bazën e kancerit të mushkërive. Ne ishim në gjendje të izolonim një prej tyre në 64% të pacientëve dhe për 28% të pacientëve ne përdorëm një terapi të bazuar në këtë informacion. Identifikimi i këtyre gjeneve të dëmtuara do të lejonte mjekët ta përzgjidhnin më mirë trajtimin. Dr. Chris thotë se analiza është e shpejtë, e saktë dhe pak e kushtueshme. Rezultatet treguan se pacientët të cilët u trajtuan me ilaçe që godisnin onkogjenët që luanin rol kryesor për përhapjen e kancerit, jetuan mesatarisht një vit më gjatë se sa ata që morën kimoterapi standarde. Dr. Chris thotë se rezultatet e studimit do të ndihmojnë për trajtimin nga çdo lloj kanceri, ndërsa mjekët mësojnë më shumë rreth gjeneve që përhapin sëmundjen. Studimi u botua në revistën e Shoqatës Mjekësore Amerikane.
Të nderuar dëgjues, ishte ky emisioni i fundit nga Zëria e Amerikës. Ne rikthehemi përsëri para news nesër në mëngjes me emisionin e orës 7. Deri atëherë, mirupafshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.